Šā gada jūnijā Saeimas prezidijs nolēma izveidot īpašu dienestu, kuram jārūpējas par parlamenta iekšējās drošības jautājumiem. Šodien notikušajā Saeimas prezidijas sēdē par jaunā dienesta vadītāju iecelts drošības policijas darbinieks Jānis Gulītis. Viņa vārds saistībā ar šo amatu izskanējis jau iepriekš. Pret Gulīšu apstiprināja balsoja tikai viens Saeimas prezidija loceklis – Saeimas sekretārs Dzintars Rasnačs. Skaidrojot savu negatīvā balsojuma iemeslus, viņš pauž pažas par Gulīšu politisko neutralitāti.
Es uzskatu, ka šāds amats Saeimā ir vajadzīgs, taču šādai amatpersonai ir jābūt pakļautai politiski neutrālai struktūrai vai amatpersonai, kāds varētu, piemēram, būt un kāds ir Saeimas kancelējas direktors. Taču, diemžēl, šī pakļautība tika noteikta Saeimas prezidijam. Es uzskatu, ka Saeimas deputātiem visiem ir jāzina, kas notiek. Un mans vēstījums ir pirmkārt Saeimas deputātiem par to, ka pastāv zināmas politiskās angažētības risks visos jautājumos.
Sabiedrības par atklātību politiskā analītiķa Evija Goluba jau iepriekš norādīja, ka lēmums par parlamenta iekšējās drošības dienesta izveidi pieņemts sasteigti un tas veicina Saeimas darba necaurskatāmību, tādējādi mazinot sabiedrības uzticēšanos tās darbam.
Šī drošības dienas izveida vispār netika publiski apspriesta, cik mēs saprotam, pēc medijos pieejamās informācijas un arī pieejama informācija par šī dienas izveida, piemēram, arī nav atrodama Saeimas mājaslapā, tāpēc mēs uzskatām, ka lēmums par šī dienas izveida bija sasteigts un neizvērtēts un nav īsti skaidrs arī tas pamatojums, kāpēc šis dienas tika izveidots. Un galvenais šis jautājums ir svarīgs, jo mēs esam iestājušies jau vairākus gadus par Saeimas darbības atklātību, jo, kā rāda aptaujas, tad sabiedrības atbalsts mūsu likuma devēja varai ir samērā zemes, ja veidojot šādas necaurskatāmas iestādes iekš Saeimas struktūras. Mums prāt vēl vairāk veicina šo necaurskatāmību un mazina sabiedrības atbalstu.
Saeimas sekretārs Dzintars Rasnačs norāda, ka bažas par Gulīšu politisko neutralitāti vēl pastiprina fakts, ka viņš amatā iecelts bez konkursa. Madara Fridrihsona, Latvijas radio.